Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Днес ще ти разкажем за протестите на жените в Иран. Жените в Иран са много ядосани. От две седмици те протестират по улиците на много градове в страната. Горят за братките и шаловете, с които би трябвало да покриват косите си според правилата на държавата. Някои дори режат косите си в знак на съпротива. Във видеа в социалните мрежи те призовават за справедливост и свобода. Обявяват се против строгите ограничения за жените в Иран. Иран е държава в Азия. Тя граничи с Турция на запад и с Афганистан и Пакистан на изток. Иран е ислямска република. Това означава, че там държавната и религиозната власт са едно. А хората трябва да живеят според правилата на ислямското право. Жените са задължени да носят шалове, които покриват косите и вратовете им, и да обличат широки дрехи, когато излизат навън. Кърпите, които се увиват около главите, но оставят лицето открито, се наричат хиджаб. Хиджабът става задължителен в Иран след 1979 година, т.е. преди около 40 години. Преди това Иран е бил управляван от шах, нещо като цар. Шахът искал страната му да бъде модерна и насърчавал жените да се обличат както искат, да учат в университет, да работят. След това обаче Иран става ислямска република, която се управлява от върховен религиозен лидер. А животът в страната се променя много, особено за жените. Част от нейните задачи е да следи дали жените са облечени подходящо. Това означава, че полицията има право да ги спира по улицата и да преценява дали косата им се вижда, дали дрехите им са твърде къси или дали носят много грим. Ако някой наруши правилата, глоба или затвор. Как започнаха протестите? Жените в Иран започнаха да протестират, след като моралната полиция арестува млада жена на име Махса Амини. Тя излизала със своя брат от метростанция в столицата Техеран. Полицията я арестувала, защото не носила хиджаба си по правилния начин. Скоро след задържането си, Махса Амини се почувствала зле. Тя починала в болницата няколко дни по-късно. Не е ясно какво се е случило с младата жена. Протестиращите се съмняват, че срещу нея е било извършено насилие от полицията. Така протестите в памет на Махса Амини се превърнаха в най-големите и най-силните за страната. Те се разпространиха от столицата до над 80 града в страната. Протестиращите не са само жени. Има хора от различни групи в обществото. Те са гневни, че се ограничава свободата им, но и заради лошото икономическо състояние на страната. Много от тях призовават за свалянето на върховния религиозен лидер. Президентът на Иран е наредил разследване за случая с Махса Амини. От една страна той казва, че Иран гарантира свободата на изразяване. От друга, че хаосът е неприемлив и че правителството ще се справи с безредиците решително. Властта в Иран ограничи достъпа до интернет. Блокира социални мрежи като WhatsApp и Instagram, които протестиращите използват, за да споделят със света какво се случва там. Полицията използва насилие срещу протестиращите хора. Много хора по света подкрепиха жените в Иран, като също излязоха по улиците. Те смятат, че не е честно правата на жените да бъдат ограничавани по този начин. С какво са любопитни снимките на планетата Нептун, направени от космическия телескоп Джеймс Уеб? Представете си, че се качвате на космически кораб и потегляте към най-далечните краища на Слънчевата система. Там, в мрака, на около 30 пъти по-голямо разстояние от това между Земята и Слънцето, се намира Нептун. Тя е осмата и последна планета от Слънчевата система. По размери е почти 4 пъти по-голяма от Земята, ала е много по-масивна, над 17 пъти повече от нашата планета. Съставът ѝ също е много различен от земния. Състои се от газове, но и от ледове на вода, амоняк и метан. Затова астрономите казват, че Нептун е планета от тип леден гигант. Този леден гигант обаче наскоро ни поднесе вълнуваща изненада. Причината е, че космическият телескоп Джеймс Уеб показа първата си снимка на Нептун. Това са най-ясните кадри на пръстените на Нептун от 1989 година насам, когато космическият апарат Voyager 2 прилита край ледения гигант. Освен това, кадърът разкрива нови детайли за самата планета. Той е заснет в така наречената инфрачервена светлина, която е невидима за нашите очи, но носи важна научна информация за космическите обекти. И така, какво се вижда? На кадъра са планетата Нептун и 7 от общо 14-те й луни. Най-горе, вляво, се намира спътникът Тритон. Той изглежда доста ярък и наподобява образа на звезда. Тритон изглежда така, защото отразява голяма част от падащата светлина, докато атмосферата на Нептун поглъща повечето инфрачервено лъчение. В резултат на тази снимка Нептун изглежда по-блед и тъмен и не е с характерния син цвят, с който сме свикнали да го разпознаваме. Виждат се обаче както по-ярките пръстени, така и бледите прахови ивици между тях. Върху самата планета пък се различават ярки ивици и петна. Това са облаци, разположени във високите части на атмосферата. Тези данни, заедно с други характерни белези, като тънката светлинна ивица около екватора на планетата, помагат на учените да разкрият повече за метеорологичното време на Нептун. Ето как с помощта на Джеймс Уеб ще научим повече не само за дълбокия космос, но и за обектите от Слънчевата система. Знаете ли колко различно учат децата по света? Приемаме училището за дадено, но дори в България има села, които са прекалено малки за собствено училище. Децата трябва да пътуват до близкия град. В по-бедни държави и отдалечени места това дори е още по-сложно. В Тайланд се запознах с деца от племето Карен, които трябва да вървят през джунглата и да минават по опасни въжени мостове до училище. За някои това може да отнеме по няколко часа път на ден. Има държави, в които отиването до училище е не само дълго, но и опасно. В Африка, на юг от пустинята Сахара, далеч не всички момичета изобщо успяват да завършат начално училище. Не защото не искат. По данни на УНИЦЕФ, от първи до трети клас, в много африкански държави има почти равен брой момичета и момчета. Но след това момичетата намаляват поради редица проблеми. Не е безопасно да пътуват сами до училище и с ранния пубертет има хигиенни нужди, за които няма условия навсякъде. За децата, които не успяват да завършат начално училище, измъкването от бедността е изключително трудно, независимо колко са умни и талантливи. В повечето държави по света децата започват първи клас на около 6-7 години. На много места, от България до Израел, има и предучилищни паралелки. Много държави детските градини не са просто място за игра, а част от образователния процес или центрове за ранно детско образование. В Канада и държави с сходна образователна система в яслите и детските градини не работят медицински сестри, а учители-педагози. Те минават през много курсове, от развитие на мозъка в ранна детска възраст до грижа за деца със специални образователни нужди. Свикнали сме първият учебен ден да е един и същ за всички, но това не е така навсякъде. В Нова Зеландия всяко дете започва точно на петия си рожден ден. Това не е предучилищна занималня, а официален старт на първи клас. През учебната година към първи клас непрекъснато се присъединяват нови деца, но сега се тества стартиране на групи само няколко пъти в годината. Доста необичайно. Едва ли ти идва това на ум като начин за отбелязване на пети рожден ден? В България голямо предимство е достъпът до чужди езици още в началното училище. В Норвегия много уроци се провеждат навън сред природата. В Япония децата получават домашни дори за кратката си лятна ваканция. А пък в Сингапур програмирането е не само достъпно, но и задължително в началното училище. Запомнянето на факти е популярно, но според учените е лош подход към образованието. Науката се развива непрекъснато и много стари учебници вече не са съвсем точни, а понякога дори грешни. Ако просто учиш какво да мислиш, трудно можеш да се отучиш от грешна информация. Така доста митове остават живи. Затова специалистите в страни като Дания и Австралия препоръчват учене чрез разрешаване на проблеми, развитие на умения и надграждане с различни проекти. Уменията и прилагането на знания са ценни, на изостяването – не. Училището е само стъпка в пътя към знанието. Учим се, докато сме живи. И все пак е важно какви основи полагаме в самото начало. Сега ще ви разкажем каква е разликата между наборна и професионална армия. От 7 месеца Русия е във война с Украйна, една от страните, с които граничи. На 21 септември президентът Владимир Путин нареди 300 000 мъже да се присъединят към руската армия. До сега във войната участваха само професионални войници, тези, които са избрали служенето в армия за своя професия. Новите попълнения са запасняци. Това означава, че в миналото те са отбивали задължителна военна служба, т.е. казарма. Казармата е задължително военно обучение, което продължава определено време. В България, например, е било 1 до 2 години. Обикновено момчетата са изпращани там, след като завършат гимназия или университет. Това се случва независимо дали искат. Освободени са само тези, които имат болест или увреждане. Изпратените в казармата момчета се наричат наборници. Те живеят отделно от семействата си и биват учени как да воюват. Някои от тях придобиват военни специалности. След като се уволнят от казармата, те стават запасняци. Тоест, държавата може да ги извика да воюват, ако някой я нападне. В случая никой не е нападнал Русия, но професионалната армия се оказва недостатъчна за бърза победа над Украйна. Затова хиляди запасняци са получили заповед да се присъединят към войската. Много от тях не желаят това. Някои търсят начини да избягат от страната или да отклонят задължението. В България казармата не е задължителна от 2007 година. Има само професионална армия. Много семейства обаче има мъже, които са били в казармата. Попитай по-възрастните в твоето семейство да ти разкажат повече. Кой рисува по-добре? Човекът или изкуственият интелект? Поводът да се питаме това е, че наскоро американски дизайнер на видеоигри спечели конкурс в САЩ с картина, създадена от изкуствен интелект. Учените разработват все повече компютърни програми, които вършат всичко вместо хората. Така дори може да се създават картини. Но дали това е бъдещето на изкуството? Представи си, че имаш за задача да нарисуваш много сложна картина. На нея трябва да са изобразени множество близки и далечни фигури и малки детайли. За да нарисуваш всичко това, трябва да използваш много цветове и смесици между тях. С други думи, да потърсиш нюансите. За да нарисуваш такава картина, ще са ти нужни месеци. Но само за няколко часа това може да свърши компютър с подходяща програма. Резултатът е картина, за която трудно може да се каже дали е нарисувана от човешка ръка или не. Точно това се е случило наскоро в американския щат Колорадо. Там от 150 години се организира панаир на изкуството, който включва и конкурс. Тази година първата награда спечелил дизайнерът на видеоигри Джейсън Алън. Той участвал с картина, създадена от изкуствен интелект. Вместо да рисува месеци наред, той седнал пред компютъра и за 80 часа сътворил картина. За целта използвал компютърна програма с изкуствен интелект, който превръща текстови описания в изображения. Той въвел в програмата различни думи и изречения и получил цели 900 картини. От тях избрал 3, които допълнително разкрасил на компютъра и отпечатал на платно, като съвсем истински нарисувани картини. И една от тях спечелила конкурса. Никой дори и не предположил, че картината не е нарисувана от човек. Истината разкрил самият Джейсън Алън и неговото признание предизвикало смут. Най-много се разтревожили хората, които работят като илюстратори. Според Джейсън Алън, те се страхуват, че един ден ще останат без работа заради напредването на технологиите. Според други специалисти, случката заслужава задълбочен размисъл по темата как решаваме, че една работа е произведение на изкуството. Членовете на журито на конкурса казали, че няма да променят решението си. Те харесали картината заради сюжета и духа, който тя носи. А организаторите на конкурса в Колорадо са склонни да променят правилата му. Възможно е те да въведат отделна категория за произведения, създадени от изкуствен интелект. Случката в Колорадо не е единствената, която поставя важни въпроси за връзката между изобразителното изкуство и новите технологии. През 2021 година картина от хуманоидния робот София се продаде за почти 700 000 долара. Рисователните умения на робота са формирани от художник, който е добър в портретите. Такива умения има и роботът. Днес новините на детски език подготвиха Зорница Стоилова, Владимир Божилов, Константина Славейкова, Зорница Христова и Елена Владова. Новините прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в онлайн медията вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.